galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo aad ka dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a washington. waa maalin arbaca bisha februari ee sanadka 2023 waa kow waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a madaxda wadamada safka hore ee soomaaliya, kenya, jabuuti iyo etoobiya oo ku shirsan magaalada muqdisho.
shirkan waa shir muhiim u ah amniga gobolka, waa shir muhiim u ah in wadamada xubnaha ka ee dalalkan dariska ah ay si qoto dheer uga wada xaajoodaan arrimaha amniga labada dhinac ka dhexeeya, maadaama haatan soomaaliya ay ka socdaan howlgallo ka dhan khawaarijta.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa qayb ka mid a waraysi aan toddobaadkii hore la yeelanay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya.
kalsoonidu tan way ka transparency ciidan military ah, ciidanka militariga ayaa qortay oo diray intii hore ee dhaabka lagu diray ee qaab transparent muusan ahayn, wax la qarinayana ma kii hore markii la diraayay waa la qarinayay. Marka waa kalsoonida waa transparensiga keenaysa.
qodobadaasi warar kale ayaan idiinahaynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed iyo madaxweynaha kenya william ruto iyo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa magaalada muqdisho maanta uga qayb galay shir madaxeedka soomaaliya iyo dalalka safka hore ee dariska la ah. warmurtiyeed ka soo baxay shir madaxeedka ayaa lagu sheegay in wadatashiga kadib shir madaxeedku isku raacay qodobo ay ka mid yihiin in si wadajir ah loo qorsheeyo oo loo abaabulo olole howlgal ah oo xooggan oo heer dowladaha safka hore ah, kaas oo lagu baadigoobayo laguna burburinayo al-shabaab oo ka socda dhowr jiho oo hore, kuwaas oo lagu beegsanayo goobaha muhiimka ah ee istaraatiijiga ee al-shabaab ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya. ololaha xasaasiga lagu tilmaamay ee waqtiga ayaa ka hortegaya wax kasta oo mustaqbalka kusoo qulqula gobolka ballaaran, sida lagu sheegay warmurtiyeedka shirka. sidoo kale qodobada lagu heshiiyey ayaa waxaa ka mid ah in la dhiso hab howleed wadajir ah oo isku duwidda awoodaha guud ee howlgallada, iyada oo lasoo dhaweeyey codsiga dowladda federaalk soomaaliya ee ah in la helo taageero si loo qalabeeyo cutubyada cusub ee xoogga dalka soomaaliyeed. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka anthony blinken ayaa dhaleeceeyey deegaameynta israa'iil ee dhulka la haysta ee daanta galbeed oo uu ku tilmaamay in ay caqabad ku tahay nabadda. hadalkan ayaa yimid kadib markii uu salaasadii wadahadal uu madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas kula yeeshay magaalada ramala ee daanta galbeed. blinken ayaa xaqiijiyey diidmada maraykanka ee barnaamijka weyn ee dowladda cusub ee israa'iil, kaasoo looga dan leeyahay in lagu xoojiyo deegaameynta. xarunta dhexe ee maamulka falastiiniinta ee magaalada ramala ee dhulka la haysta ee daanta galbeed, blinken ayaa ka muujiyey sida uu uga xun yahay waxa uu ka tacsiyadeeyey dilka dadka falastiiniinta ah ee aan waxba galabsan intii u dambeysay ee rabshadaha sii kordhayay sanadkii lasoo dhaafay. boqolaal kun oo shaqaalaha boqortooyada britain ah ayaa lagu wadaa in ay ka qayb galaan shaqo joojinta lagu dalbanayo mushahar kordhin. hogaamiyaasha ururada shaqaalaha ayaa ku tilmaamay shaqo joojintii maanta inay ahayd tii ugu ballaanayd muddo 10 sano ah. liiska shaqaalaha maanta shaqo joojinta sameeyey ayaa isugu jira macalimiin, darawalada tareenada, shaqaale jaamacadeed iyo shaqaale dowladeed. dowladda britain ayaa ka digtay in baaxadda shaqo joojintu ay sababi doonto fawdo iyo qalalaase badan, iyada oo ku nuuxnuuxsatay in aanay bixin karin mushahar kordhin ka badan inta iminka ay gudbisay. dhinaca kale, madaxda ururada shaqaale ee britain ayaa sheegay in xaaladda nololeed ee shaqaalaha ay aad uga sii dartay, taasina ay keentay in qaarkood ay ku tiirsanaadaan cuntada samafalka ah si ay qoysaskooda u quudiyaan. suuqyada dalka Myanmar ayaa maanta xidhnaa kadib markii dadka u ololeeyay dimuqraadiyadu ay ku baaqeen gadood si ay u xusaan sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii ay ciidamadu la wareegeen talada dalkaasi. Boqolaal muwaadiniinta u dhashay dalka Myanmar ah ayaa isugu soo baxay bannaanka safaaradda Myanmar ee dalka ay jaarka yihiin ee Thailand si ay mudaharaad uga dhigaan. Ciidanka militariga ee Myanmar ayaa waxaa isticmaaleen rabshado xad-dhaaf ah iskudaygii ay ku doonayeen inay ku xakameeyaan muujadaha diidmada afgembiga militariga. Wadamada Mareykanka, Britain, Canada iyo Australia ayaa ku dhawaaqay in ay cunaqabateen cusub ku soo rogeen taliska Myanmar iyada oo lala xiriirinayo sanad guuradii labaad ee afgembiga. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta martigeliyay shir ay leeyihiin madaxda Geeska Afrika ee safka hore ee ah wadamada xuduudda la leh Soomaaliya. Madaxweynayaasha Kenya iyo Jabuuti William Ruto iyo Ismaaciil Omar Geele iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abi Ahmed ayaa gaaray magaalada Muqdisho xilli amniga aad loo adkeeyey. Warbixintan waxay noo haysaa Saynab Abukar.
Madaxweynayaasha wadamada safka hore ee shirka ka qaybgalaya waxaa ka mid ah madaxweynaha Kenya William Ruto, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Omar Geele iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, iyadoo shirka uu gudoominayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, walow ay albaabada u xiran yihiin isla markaana ay warbaahintu dibadda ka tahay. Ujeeddada shirka ayaa lagu sheegay dhammaystirka howlaha dib u xoreynta deegaanada ay weli ku harsan tahay kooxda Al-Shabaab, isku dabaridka taageerada muhiimka ee dalalka safka hore iyo iskaashiga dalalkan ee howlgallada ka socda Soomaaliya, iyo in la qaado howlgallo wada jir ah sida lagu xusay war saxaafadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya maalintii shalay ahayd. Waxaana la filayaa in warmurtiyeed laga soo saaro marka uu soo gabagaboobo shirka. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daa'uud Aweys oo ka warbixiyay shir madaxeedka maanta furmay mar uu la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in shirkan uu muhiim u yahay howlgallada militari ee ka socda dalka iyo guud ahaan xasiloonida gobolka.
Shirkan waa shir muhiim u ah amniga gobolka, waa shir muhiim u ah in wadamada xubnaha ka dalalkan deriska ah ay si qoto dheer uga wada xaajoodaan arrimaha amniga labada dhinac ka dhexeeya, maadaama haatan Soomaaliya ay ka socdaan howlgallo ka dhan ah qawaarijta. Waxaa madaxdu isla gorfeyn doonaan amaba ay isla eegi doonaan ajendayaal ay shalay ansixiyeen wasiirada gaashaandhigga ee dalalkan safka hore oo shalay Muqdisho ku kulmay, iyagoo ay weheliyaan taliyaasha ciidamada qalabka sida dalalkooda. Marka waa shir runtii yimid waqtii loogu talagalay, xilli Soomaaliya ay guulo badan ka gaarayso howlgallada ay kula jirto qawaarijta Al-Shabaab, in caalamkuna uu aqoonsado in guulahani ay waxtar u yihiin amniga gobolka waa arrin kale muhiim u ah oo siyaasadda iyo amniga Soomaaliyaba waxtar weyn u leh. Waxaa marka wadamadan ay ku guuleystaan in dhinaca amniga iska kaashadaan ay fursad u siineysaa in ay diiradda saaraan arrimo kale sida arrimaha dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo arrimaha isdhexgalka bulshooyinka dalalkooda, maadaama amniga uu yahay shuruudda koowaad ee u baahan in la abuuro xasilooni ay dadku wax ku qabsan karaan.
Wasiirka ayaa dhinaca kale ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha dalka, waxaana uu sheegay in mid ka mid ah howlgalladaasi ay ka fuliyeen dhanka deegaanada Puntland lagu dilay hoggaamiyihii kooxda Daacish ee Soomaaliya iyo xubno la socday.
Waxaa xusid mudan in ay si weli guul ugu socdaan howlgalladii dalka looga ciribtirayay qawaarijta Al-Shabaab. Mid ka mid ah howlgalladaas haddaan xusno waa howlgal ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose oo in ka badan 136 ka tirsan qawaarijta oo ay ku jiraan horjoogayaal lagu dilay, tiro kale oo 100 ku dhowna lagu dhaawacay howlgal qorsheysan oo ciidanka Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ka sameeyeen dhulkeen ah oo ku yaalla inta u dhexaysa Tawakkal iyo Garasjeereed oo 12 kilomitir galbeed ka jira degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. wararka la xaqiijiyay waxay sheegay in qawaarishtu ay doonayeen in ay weerar gaadmo ah ay ku qaadaan dad shacab ay waxyeelayaan, balse ciidanka nabadsugidda oo kaashanaya khibradooda iyo rag si wanaagsan ugu xeldheer arrimaha nabadsugidda ay ka war heleen ama ay heleen xogta argagixisada, isla markaasna ay ku baxeen halkaas ay ku laayeen tiradaasi sida aadka u badan ee 136 gaaraya, in ka badan 100 halkaas lagu dhaawacay. Heer shabeelle iyana ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah howlgal ayay ka fuliyeen. Waxa ay beegsadeen 8 ka mid ah qawaarishta oo laba horjooga ay ka mid yihiin. Waxaa xusid mudan in qawaarishta la beegsaday ay markaas ku guuda jireen inay lacag baada ka qaataan dad shacab ah, balse xoog degdeg oo la helay ciidamadu ku dhaqaaqeen halkaasna ay ku laayeen dhammaan qawaarishtii horjoogayaal ay ku jiraan. Aada waxaan uga mahadcelinaynaa shacabka sida dhow ay ula shaqaynayaan ciidamada, isla markaana ay sida degdeg ah xogta ula wadaagayaan ciidamada. Ciidamadana waxay aada ugu mahadsan yihiin sida degdeg ah uga jawaabayaan marka ay helaan fariimaha ku saabsan arrimaha nabadgelyada ee lagu badbaadinaya shacabka Soomaaliyeed. Dhanka dowlad goboleedka Puntland iyana waxaa ka dhacay howlgal. Waxaa halkaas lagu beegsaday mid ka mid ah horjoogayaasha argagixisada oo la yiraahdo Bilaal Al-Sudani oo ahaa hogaamiyaha Daacish ee Soomaaliya. Howlgalkaas waxaa kaloo sidoo kale lagu dilay 10 ka mid ah maleeshiyaad la socday ninkaasi la yiraahdo Bilaal Al-Sudani oo iyagu marka weerarka u dhacay isku dayay in ay sameeyaan fal is-hortaag ah. Dhanka galmudugna oo horey guulo badan ay ciidamada xoogga dalka iyo shacabku ay uga gaareen waxaa iyana ka soo yeeraya warar aada runtii aada loogu farxo ah in ciidanku ay la wareegeen degaano hor leh oo ku yaala halkaasi, taasina ay ka dhigan tahay in goor dhow degaanada Shabeelle iyo Galmudug ay noqdaan degaano xor ah oo aan laga helin amaba ay joogitaan ku leeyihiin maleeshiyaadka ama khawaarijta Al-Shabaab.
Shirka maanta waxaa ka horeeyay mid shalay ka dhacay isla magaalada Muqdisho oo ay ka qayb galeen wasiirada gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada ee dalalka safka hore. Ammaanka magaalada Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyay, waxaa la xiray gabi ahaanba wadooyinka magaalada iyadoo la hakiyay dhaqdhaqaaqyada iyo duulimaadyada garoonka Aadan Cadde maanta. Inkastoo jug laga maqlay magaalada shirka ka hor, dadka qaar ayaa sheegay in tiro hoobiyaal ah in ay ku dhaceen qaar ka mid ah xaafadaha ku yaala agagaarka xarunta madaxtooyada Soomaaliya, hase yeeshee saraakiisha dowladda ayaa jugtaasi ku tilmaamay in ay ahaayeen waxyaabo macmal ah oo aan wax dhibaato ah amaba qarax keeni karin. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa horey cudurdaar uga bixisay saameynta tallaabooyinka lagu adkeynayo ammaanka magaalada ay ku yeelanayso dhaqdhaqaaqyada iyo nolosha shacabka ku dhaqan Muqdisho, iyadoo sheegtay in tallaabadan loo qaaday si loo xoojiyo ammaanka magaalada Muqdisho oo uu shirka ka socdo. Seynab Abuukar, VOA Muqdisho.
Sidii aad dabada dhigaysa dowrkaba ku maqlayseen madaxda wadamada safka hore ee Kenya, Ethiopia, Djibouti iyo Soomaaliya iyadoo marti gelinaysay ayaa ku heshiiyay in ay si wadajir ah u qaadaan olole lagu raadinayo laguna burburinayo Al-Shabaab jiido dagaal oo kala duwan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Wadamada ayaa sidoo kale soo dhaweeyay codsi ka yimid Soomaaliya oo ah in hub iyo qalab kale oo ay ku hubayso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laga caawiyo, waxayna taageereen codsiga Soomaaliya ee ah in cunuqabateynta hubka laga qaado gabi ahaanba dhammaadka sanadkan. Warmutiyeedka daba kasoo baxay shir madaxeedkan waxaa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Kulankan oo looga gol lahaa in lagu taageero laguna xoojiyo ololaha dagaal ee ka dhanka Al-Shabaab ay wadaan ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in muhiim ay tahay in la wiiqo awoodda kooxda Al-Shabaab si aanay u awoodin inay weerar u geystaan. Shir madaxeedkan waxa uu dib eegis ku sameeyay gunaanadkii shirkii wasiirada gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada qalabka sida ee dowladaha dariska ah, iyadoo la eegayo muhiimadda ay leedahay in la isku xiro si waqtiyeysan farsamada saadka sirdoonka iyo taageerada howlgalka ka dhanka ah argagixisada ee hadda ka socda oo Soomaaliya oo ay wadaan ciidamada qaranka. Shir madaxeedkan ayaa waxa uu isla ogolaaday muhiimadda ay leedahay in laga wada shaqeeyo xoojinta midnimada wadamada dariska ah si ay u garab istaagaan Soomaaliya. War-saxaafadeedkan ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay aragtida madaxweynaha Soomaaliya iyo qaabka ay dowladdiisu u wajahaysa inay kaga adkaato Al-Shabaab iyadoo lagu jabinaha iyo ciidan ahaan dhaqaale ahaan iyo fikr ahaanba waxay mar kale madaxda wadamada dariska ay ku celiyeen sida ay u ixtiraamayaan madax bannaanida xurmada dhuleetan siyaasadeed ee midnimada Soomaaliya waxay madaxdan soo dhaweeyeen dadaalada ay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ugu jiraan la dagaalanka al-shabaab iyo guulaha ay gaareen ciidamada dawladda qodobada ka soo baxay kulankan ayaa waxa ugu muhiimsanaa inay aqbaleen codsiga dawladda federaalka Soomaaliya ee ah taageero buuxda oo wadamada dariska ah ay ciidamada ku joogan Soomaaliya ay uga qayb galaan dagaalka ay wadaan ciidamada qaranka Soomaaliya ee ka dhanka al-shabaab waxa kale oo ay muujiyeen madaxda wadamada dariska ah sida lagu xusay warmurtiyeedkan kulankoodii Muqdisho in baahi degdeg ah loo qabo in la abaabulo taageero heer goboleed ah oo muddeysan oo si wada jir ah loogu howlgalo waxa kale oo qodobadaasi ka mid ah in si wada jir ah ay u qorsheeyaan ololaha howlgalka ee lagu xoojinayo heerka baacsiga iyo burburinta al-shabaab oo laga sameeyo dhowr furumood taasoo ujeedkuna uu yahay in lagu baacsado deegaanada ay al-shabaabka ku xoogan yihiin ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ololahan oo si degdeg ah loogu baahan yahay ayay yiraahdeen waxa uu ka hortagi doonaa in ay mustaqbalka unugyada al-shabaab ay gobolada isku ballaariyaan ama ay u kala gudbaan waxa kale oo ay madaxda dariska ah ay go'aansadeen in ay sameeyaan qaab wada jir ah kaasoo isku xiraya awoodda togan ee howlgallada si looga adkaado al-shabaab waxaa sidoo kale ay soo dhaweeyeen codsiga dawladda Soomaaliya ee ah in ay hesho taageerada hubka iyo tan qalabka militariga ay u baahan tahay si loo qalameeyo ciidamada dhowaan la sameeyey ee qaranka loona xoojiyo awoodda ciidamada hadda jira ee howlgallada wada waxay beesha caalamka ugu baaqeen madaxda wadamada dariska la ah Soomaaliya in ay gacan ka siiyaan Soomaaliya xasilinta iyo taageerada ay u baahan yihiin deegaanada dhawaantan laga xoreeyay al-shabaab si bulshooyinka loo gaarsiiyo adeegyada bulsho iyo dhismaha maamulka waxa kale oo ay xuseen in Soomaaliya ay muujisay maamulka hubka iyo xakamayntiisa iyagoo taageeray dalabka Soomaaliya ee ah in laga qaado cunaqabateynta hubka dhamaadka sanadkan 2023 ugu dambeyna madaxda wadamada Soomaaliya dariska la ah waxay warmurtiyeedkan ku sheegeen inay sameynayaan nidaam lagu ilaaliyo amniga xuduudahooda si meesha looga saaray in argagixisadu ay xuduudaha ka gudbaan iyadoo dhinaca kalena la xaqiijinayo isku socodka dadka sharciga ah iya ganacsiga wadamada dariska ah
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan hadaba kaalin noocee ah ayaa ciidamada dalalka safka hore iyo guud ahaan kuwa ATMIS ay ka geysan karaan dagaalka lagu jiro ururka al-shabaab Maxamed Cabdi Sandheere ayaa su'aalahaas iyo kuwa kale weydiiyay Ismaaciil Cismaan oo hore u soo noqday ku-xigeenka madaxa hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA
maamulka hirshabeelle iyo galmudug waxay ka soo hoyeen guulo dhalgal ah dagaalka looga soo jeeda kooxda qawaarishta ee al-shabaab ilaa ma iyo 36 degmo oo goobood oo isugu jira degmooyin iyo tuulooyin ayaa laga qabsaday nabadiidka al-shabaab meelo yar ayay ku hareen oo ah bariga Hiiraan iyo maaratay bariga Fog ee Galmudug iyagana waa lagu daba jiraa oo ciidan gurmad ah oo tiro badan ayaa hadda ku sii qulqulaya meeshaas waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda in la soo afjari doono dhammaantood labadaas magmal goboleed inay noqon doonaan kuwa maaratay ka madax bannaan qawaarishta al-shabaab
waan garta dadan dhinaca koonfurtan imaadno maamulka koonfur galbeed iyo maamulka Jubaland ayaa iyaguna hawla bilaabay hase yeeshee hanaanka wuxuu wadaan uu ka duwan yahay sidii Hirshabeelle iyo Galmudug oo dad shicibihi ay qayb ka ahaayeen dagaalka bal kala duwanaanshahaas iyo meesha ay wax u marayaan koonfur galbeed iyo Jubaland
awaa sidaas sheegtay dagaalka bilowgiisiba waxa uu ahaa shacabka ay u gadooday oo gacan ka helay dawladda federaalka ayuu ku bilowday dagaalka taasana keentay shacabkii iyo ciidankii dawladda iskaashanaya inay qawaarishta meelo badan ka qabsadaan labadaas maamul goboleed ee Hirshabeelle iyo Galmudug waxaad moodaa koonfur galbeed iyo Jubooyinka inay ka duwan tahay wax kalena ma aha shacabkii halkaas ku dhaqanaa ayaanan wili maaratay kacdoon ka dhanaa kooxda al-shabaab aan sameynin midda labaad oo meesha ka jirtaana waxay tahay maadaama ay keymaha meelaha ay aadka ugu dhumaalaysanayaan ay yihiin meelo ka fog maaragtay degmooyinka waaweyn labadaas maamul goboleed waxaad moodaa in maaragtay qabanqaabadii iyo maxaan ku yidhahdaa kaqeybgalkii laga filayay ciidanka nabad ilaalinta jooga Soomaaliya ATMIS-ta wuxuu xoogaa meesha ka gaabay waana mid aan islayahay inay keentay shirkii maanta ka dhacay Muqdisho mid ka biri la filayo inuu yeeshaan madaxda dalalka safka hore kaga jira ee Amisom
waan gartay wararka qaar ayaa sheegaya in maamul goboleeda qaar kood gaar ahaan dhinaca koonfurta inaanay dooneynin in dadku ay qayb ka noqdaan iyagoo ka cabsi qaba in hadhow ay xakameyn kari waayaan arrintaasi amaba wararkaas dhinaca sirdoonka maxaad nagaga birin kartaa
waa runtahay horta waxaa jirta isku midan oo maaragtay amnigii iyo siyaasadii ayaa jira waxaan ognahay in koonfur galbeed oo kale hadda ka jiro isqabqabsi dhinaca siyaasadda ah iyadoo madaxweynaha hadda joogo maaragtay laga hor yimid mudukororsigii sanadka ahaa uu samaystay haddana uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud halkaas tagay nabadna soo kala dhex dhigay guddina loo saaray in dalka halkaas ay doorasho ay ka dhacdo taas waxay keentay cabsi maaragtay in shacabka haddii ay hubka qaataan ay dhici karto in shacabkii ay ku kala qaybsamaan maaragtay mucaaradkii iyo dowladdii dowlad goboleedkii markaas jiray marka taasaa is leeyahay way keentay laakiin ma shacabka reer koonfur galbeed waxay diyaar u yihiin inay iska qaadaan heerila kooxdan qabaarista arsho
waan gartay waxaad soo hadal qaaday ciidamada ATMIS waxaad moodaa markaad eegto weeraradii dhowaan socday iyo duulaanadii ay maamul goboleeda qaarkood qaadayeen in ciidamada ajnabiga ee jooga soomaaliya ayna sawirkaba ku jirin doorkooda maxaa lagu sheegi karaa ilaa hadda
doorka ciidamada ATMIS oo laga filayay ma dhicin sidii la rabayna maysan noqonin si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka ah dagaalka ay kaga soo ay maaratay kaga xoreysay dhulal badan kooxdan qabaarista al-shabaab waxaa inta badan kaalin weyn ka qaatay dhinaca cirka ciidanka maaragtay Mareykanka iyo kuwa Turkiga oo ka caawiyey iyaga oo u isticmaalay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
waan gartay markaad eegto al-shabaab meelaha ay ka baxeen badi waa ka bixid aan dagaal laysaga hor iman dabcan ciidankaasina dee ma baaba'ayo meel kale u joogaa marka cabsida ah in ay iskaga gudbaan maamul goboleedyada oo ay u gudbaan gobol kale tusaale ahaan aan ognahay in Galmudug iyo Puntland ay daris yihiin waxaan kala ognahay in Puntland ay dhibaato ku qabtay kooxaha jooga dhulka buuraleyda ah malaga yaabaa kooxii kasoo firxaday dhinacan Hirshabeelle iyo Galmudug inay u gudbaan dhinaca Puntland
waa runta waa jira farxad aada u badan ayaa jira sideedana dagaalka waxay ahayd halka uu laba qayb ka yahay in qayb saddexaad lagu daro sida anigan isleeyahay maadaama dagaalka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo shacabka kaashanaya dagaal folka fool ah inta badan meelaha qaarkood kuwa galeen kooxda nabadiidka ah iyagoo ka baxayay goobaha u baneynayay qaab taktika ahaan maaragtay miinooyin iyo waxyaaba qarxana dhulka ugu xiraayay waxay ahayd in lagu daro qayb saddexaad oo ah dabagalka dadka farxadka ee shacabka kasoo baxsa taas ma aysan dhicin waxaana moodaa in kaalinta ugu weyn ee runta ay ka qaateen sida aad maqlaysay dhowr boqol oo al-shabaab oo lagu dilay maaragtay gobollada Hirshabeelle iyo Galmudug ay dileen diyaaradaha aan duuliyaha wadan ee Mareykanka waxay ahaayeen farxadkii rabay inay u baxsadaan dhinaca jubbooyinka dhinaca Puntland uma baxsan karaan sababtoo ah istaraatiijiyad ahaan waa dhul bannaan oo la arkaayo dadkana waa dad dhuumasho ku jira oo gawaarida ay wataanna maaragtay geeda kor saaray si ay isaga qariyaan diyaaradaha aan duuliyaha wadan marka farxad wuu jiraa inta badanna intii tegnikada aan wadanna ayagoo lug hayay magaalada Qudsi soo galeen waana mid hadda keentay in maaragtay magaalada laga bilaabo baaritaan gurika guri ah marka farxadkooda waan aragnaa jadkooda waan aragnaa laakiin waxaan rajaynayaa mar haddii maaragtay uu dagaalka si xooga uga bilowdo koonfur galbeed iyo jubbooyinka in ay soo afjarmi doonto maaragtay kooxda al-shabaab lagana xoreyn doono dalka oo dhan
aday u maatiyay kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Cusmaan oo u warramiyey Maxamed Cabdi Sandheere. Sidii aad daba dhigaysteyaal barnaamijkeenii shalay ku maqlayseen ee galka baarista la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa wareysi gaar ah uu siiyey ku sheegay in dowladdu kumanaan ciidamo Soomaali ah ku soo tababarayso wadamada Uganda iyo Eritrea halka kuwa kalena loo qaadi doono Ethiopia iyo Masar. Dhowaana dowladda Soomaaliya waxay soo celisay inta badan ciidankii 5,000 ahaa ee lagu tababarayay Eritrea. Haddaba Haruun Macruuf ayaa tababarka ciidanka Eritrea su'aalo dheeraada ka weydiiyey la taliyaha amniga qaranka Xuseen Sheekh Cali.
Ciidama aan ahayn kuwii hore loogu tababaray Eritrea miyaa la geeyay Eritrea? Waa imisa?
Waa tababarka 15,000 ayaan waxaan rabnaa in 2023 gudaheed lagu soo dhameystiro. Waxaa ugu horreysay 3,000 oo Uganda, in 3,000 ayaa marka dalalkan kale dhan wada diraynaa.
Marka Eritrea iyo Ethiopia min 3,000 mise isu geyn 3,000?
Min 3,000 iyo Egypt oo 3,000.
Waa gartay. Marka 3,000 ee Masar ma baxeen, 3,000 ee Eritrea ma baxeen, 3,000 ee Ethiopia ma baxeen?
Kuwa Eritrea hadda baxay, kuwa kalena waa hadda la qalqaalinaya.
waaga saddex kun oo Uganda ka imanaya way en waxaan rabaa qodobka Eritrean wax yar ku laabto kalsoonida inaad ciidan markal u dirtaan Eritrea iyadoo aad la socotay dabcan sheekadii santii kun ee hore loogu tababaray kalsoonidaas halkay ka timid bal wax yar faafay
ee de kalsoonidu tan way ka transparency yidan military ah yidanka military-ga ayaa qortay oo diray tii hore ee saqaabka lagu diray ee qaab transparent ee musnahay ee wax la qarinayna ma ee kii hore markii la diray waa la qarinay marka ee waa kalsoonida waa transparency-ga keenaysa
qodob xasaasi ah jiro aad looga hadlay warbaahinta wala socotaa wax in ciidamada Soomaaliya ay ku lug yeesheen khilaafkii Tigray dawladdii hore xilligay joogtay dawladdiina cusub dabcan arintaa waad baadheen ma xaqiijiseen maxaad u sheegaysaa ummada Soomaaliyeed
ma de arintaas de waxaan xaqiijinteed waa id kale oo soo heshab waa la waayay marka dhalinyaradii iyagoo wadabad qaba oo maaratay niyad fiicanna way soo noqdeen marka arin cidii investigationkeedu ugu dhiman yahay inay raadis u baahan tahay waay
laakiin ma weydiiseen dhalinyaradii inay tagaan meeshin kale dabcan waad weydiisay
ha dabcan waa la weydiiyey maaratay cid oo sheegatay inay meel ka baxsan Eritrea tagaana ma jirto
dhalinyaro ku dhintay Eritrea miyaa jira siday doonaan baa ugu dhintaana kuwa tababar ku dhintay kuwa xanuunna u dhintay hadday jiraan imisay dhayn
ma de details kaas ma hayaan aniga
laakiin ciidanka tagay tirada saxda ee tagtay iyo tirada soo laabatay ma shan kun bay ahayd waxba dheeraa bal qodobkaana kala cadee
may tirada soo noqotay dadkii wada baxay maaha qaar ayaa weli howlo u socdaan tababar u socdaan marka de detailskaas hoose baratay aniguna hoos uma gelin
kaas waxa uu la taliyay amniga qaranka ee Soomaaliya Xuseen Sheikh Cali oo uu rameeyay Haaruun Macruuf halka ka socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA kaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA macallimiinta dugsiyada mantiqada England iyo Wales ee boqortooyada Britain ayaa maanta bilaabay shaqo joojin ku meel gaar ah iyadoo in muddo ah ay barayaashu ama macallimiintu ka cabanayeen mushaar yari baahsan oo dugsiyada dawladda iyo kuwa kale la maalgeliyaba warbixin ku saabsan abuurtan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA da ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
ma aha wax la yaaba inay barayaasha dugsiyada ay dawladdu maamusha bilaabaan shaqo joojin waxa ay kala mid yihiin shaqaalaha bulshada kale sida wadayaasha baabuurta dowliyada kalkaaliyaasha caafimaadka iyo shaqaale kale oo badan oo marar kala duwan sameeyay shaqo joojin kooban qiimaha shidaalka maceeshada iyo jaarka guryaha ayaa aad u kacay dabcan dagaalka Ukraine iyo Ruushka ayaana saameyn weyn ku yeeshay nolol maalmeedka bulshada Yurub guud ahaan muddooyinkii u dambeeyey waxaa jira macallimiin bilowday shaqooyin labaad oo ay ku kabaan nolosha halka qaarkoodna ay iskaga tageen ka shaqaynta waxbarashada macallimad magaceeda la yiraahdo Preston oo u warantay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay inay saddex maalmood ku shaqeyso macallin dhiga luqadda Ingiriisida halka ay labada maalmood ee kalena haysato caruurteeda sababtuna ay tahay ayay sheegtay inay awoodi kari weydeen inay shaqaalaysiiso qof ilmaha u haya xafladdii dhalashada ilmahayga ayaa niman kari waayay ayay tiri aniga oo shaqaynayay awgeed waana niyad jab keligeed maaha macallimiinta laba shaqo isku haya macallimad Preston waxa ay sheegtay in haddii aanay isku hayn laba shaqo iyadoo oo habeenada qaarkood Ingiriisida dhigta inay nolosheedu wanaagsanaan lahayd laakiin iminka ay ku nooshahay walaac iyo niyad jab macallin Cabdullah macallin Maxamuud oo ah bare waxa uu iga waramay saameynta ay macallimiinta ku yeelanayso inay ka warwaraan nolol maalmeedka
horumarka wuxuu ku yimaadaa in qofka macallinka ah la kafaalo qaado oo uusan ka fikirin mushaarkiisa iyo bilashiisa iyo quut liyoomkiisa taa waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa waxbarashada waayo qofka macallinka hadduu ku mashquulsan yahay biilka qaabka u bixin lahaa lacagta qaabka u bixin lahaa ijaarkii lagu lahaa ciyaarkiisii taa waxay keenaysaa in shaqadii loo igmaday ee inuu qabta ahayd inuu qaban waayo taana dabcan waxay saameyn weyn ku leedahay ardaydii markaa ka sugeysay in ay wax ka bartaan marka macallinka iyo ardayda waxaa ka dhexeeya calaaqad aad iyo aad u weyn وحنا مهم اه ان معنك لك فارق هذا محل هذا مشارات كيسي يو نرشيسي او دن مركا ادون كاد في ريسو ودمدا هو وين معلمين تاد وعاوية او وقوانا اكسن حاكمي ذا سنغابور وحاكمي ذا ساد كوريا وحاكمي ذا جرمني وانا ودمدا وحبر الشدو ذا اي تاي سنتهي ورنتي ادي ادي وانا اكسن تاي تانا وحاكيني مشارات كغبرا اي قاتن ودمدا هاد دان حسين لنا عكلا مركا يوكي اثي ريسيد waxa uu ka mid yahay wadamada lagu xisaabiyo in macallimiinta ay sansiinin mansabkii iyo darajada loo baahnaa xagga mushaaradka wana mid ka yeenisa hadda in ay sameeyaan ama ay ku dhaqaaqaan shaqo joojin
dhinaca kale waxaan macallin Cabdal la weydiiyay sida arrintan u saameynayso ardayda dugsiyada dhigata
ardayda waxay ku leedahay saameyn aad u weyn waayo ardayda waxay sugayaan macallin Saudi Arabia madari macallin meelo badan oo wax ka soo eegay معلن كسو مشغولة قاب وأبتدى وحفا همسينها مركا هديم عنك واجبك وقدم ويدبعا أبتدى السامين وين أي كل هذا هاي قاسة مركا اعتماد حلق امتحان هذا
أورك الشقاء لها معلمين تو يسكد بريدي شقاء جوشين تنايا دورد كدر بضيين برياش الله سيه مشهر كفلا أرضيدا صوماليدا يكون ودلقى بريتان أيا لغتا دوسيادا أي دوردو ما مشوو بدن كودو كويا لديغانا سابول آه أو مركي هرابا لوغشاكي قابتا يحمو واح براشو لبدا السنو إلا أيشان تسنة يسو سعودا وحلقا عبسيقا بعيني معالمين بدن أي كها تيران دلقى بريتان ونشاقا تغان ودامدا كلا أي كويا لا يروب أستراليا إيا دلالك عربتا عبدية حافيد عوير إسماعيل VOA لندن VOA
halka digistaan nagala socotaan walaanta Soomaaliga dadka iyo goor dhow waxaad maqli doontaan qodobo kala duwan iyo warbixino aan caalamka idinka hayno markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed madaxweynaha Kenya William Ruto iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Omar Geele iyo waliba madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa maanta magaalada Muqdisho ku yeeshay shir madaxeed oo furmay Soomaaliya iyo wadamada safka hore ee dariska la ah. Warbixiyad ka soo baxay shir madaxeedka ayaa lagu sheegay in wada tashiga kadib shir madaxeedku isku raacay qodobay ka mid yihiin in si wada jir ah loo qorsheeyo oo loo abaabulo olole hawlgal ah oo xoogan oo heer dowladaha safka hore ah kaasoo lagu baadi goobayo laguna burburinayo kooxda Al-Shabaab. Hogey arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa dhaleeceeyay deegaamaynta Israa'iil ee dhulka la haysto ee Daanta Galbeed oo uu ku tilmaamay inay tahay arrin caqabad ku ah nabadda. Hadalkan ayaa yimid kadib markii uu salaasadii wadahadal uu madaxweynaha Falastiin Maxamuud Abbas kula yeeshay magaalada Ramallah ee Daanta Galbeed. Blinken ayaa xaqiijiyay diidmada Mareykanka ee barnaamijka weyn ee dowladda cusub ee Israa'iil kaas oo looga dan leeyahay in lagu xoojiyo deegaamaynta. Boqolaal kun oo shaqaalaha dalka Britain ah ayaa maanta bilaabay ka qaybgalka shaqo joojinta lagu dalbanayo mushahar kordhin. Hoggaamiyaasha ururada shaqaalaha ayaa ku tilmaamay shaqo joojinta maanta inay ahayd tii ugu ballaaneyd muddo 10 sano ah. Liiska shaqaalaha maanta shaqo joojinta sameeyay ayaa isugu jira macallimiin, darawallada tareenada, shaqaale jaamacadeed iyo shaqaale dowladeed. Dowladda ayaa ka digtay in baaxadda shaqo joojintu ay sababi doonto fawdo iyo qalalaase iyada oo ku nuuxnuuxsatay inaanay bixin karin mushahar kordhinta ay dalbanayaan shaqaaluhu. Suuqyada dalka Myanmar ayaa maanta xidhnaa kadib markii dadka u ololeeyay dimuqraadiyadda ay ku baaqeen gadood si ay u xusaan sanad guuridii labaad ee ka soo wareegtay markii ay ciidamadu la wareegeen talada dalka. Ciidanka militariga ee dalkaasi Myanmar ayaa isticmaalay rabshado awood xad-dhaaf ah oo isku daygii ay ku doonayeen inay ku xakameeyaan muujadaha diidmada afgembiga. Mareykanka, Britain, Canada iyo Australia ayaa ku dhawaaqay inay cunuqabateen cusub ku soo rogeen taliska Myanmar iyadoo lala xiriirinayo sanad guurida labaad ee afgembiga. Gaabuna sanadigistiyal kadib nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Maamulka dawladda hoose Hargeysa ayaa sheegay in mas'uuliyiin iyo gudoomiyaal degmo iyo shaqaale isugu jira oo ka badan 60 qof ay u xiran yihiin eedo la xiriira musuqmaasuqa sida uu VOA-da u sheegay ku-xigeenka duqa magaalada Hargeysa Khadar Axmed Cumar oo u waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Akule.
ugaareen walaal khair waxaad aan kulle adiga aad wadmo hadsan tahay wanaan ku maadsan tahay inaad igu marti qaadid VOA in hadaan warbixiyo koobankaasi iyo infrastructure iska Hargeysa ka socda iyo wadooyinka dhismayaashooda ka socda 54 wado ayaa noo dhamaaday 54 kilometer ayaa noo dhamaaday sidoo kale waxaan u raacay inta in 15 kilometer oo dayactir ah inta 54 kilometer ee hore waa wadooyin cusub oo qaab casri ah loo dhisay oo leh halbeegyadoodii caalamiga ah oo dhan loo dhameystiray haday noqoto drainage-ki haday noqoto sidewalk-ki haday noqoto lighting-ki haday noqoto wax kasto wadadaas ay u baahnaa tayadii ay u baahnaa sidoo kale waxa raaca dayactir aan ku sameeynay wadooyinka u baahan oo aan de burburkoogu aanay wada burburin isla u baahan in la dayactiro oo gududka laga biyo marka iyagana wax qabad fiican ba halkaasina nooga qabsomay inta waxa noo raaca haday noqoto xagga infrastructure-ka iyo dhismayaasha
xagga aan ta ku haystaan ama idin dhamaaday wadooyin iyo dhismayaal
sagaalka degme ee caasimada Hargeysa dhismayaal waaweyn oo casri ah ayaa lagu sameeyay si dadweynaha customers-ka ee dadweynaha ay iyaguna ugu raaxaystaan shaqaalaha ka shaqeynayaana meel ku haboon ay ku shaqeeyaan waxa maanta ino hirgashay ino dhamaatay degmada Ibrahim Koodbuur oo arkaysid oo in ku shaqeynayno oo si casri ah loo dhisay oo qurux badan oo nidaamsan waxa socota degmada Maxamed Moogo oo dhamaad ku dhow waxa socota degmada Maxamud Haybo oo iyaduna dhamaad ku dhow waxa aad ogeedeen oo la dhagax dhigay degmada Axmed Macalin Haaroon waxa kale oo la dhagax dhigay degmada Axmed Dhagax intaas waxay haayeen shanta degmo sanadkii hore 2022 sanadka cusub insha Allah bin Allah Kariim afarta degmo ee harsan iyagana dhameystirkoodu waa dhameystirin yihiin community-ga iyo bulshada ayaan iska kaashanay wadooyin muxuu dhismayaasha in xarumaha degmooyinka si ay u dareemaan ownership dadku inay iyagu leeyihiin si ay u dareemaan
een maayir ku xigeen xagga hadii la soo noqdo een maamuldaatiisu waxa jirta een xeerar ku qorayaan oo dawladda hoose ama goboleyaasha deegaanka ay siinayaan inay maamulkooda la wareegaan waxbarashada ama iskuulada een hoose dhexe soo kale ay ka timi qayb caafimaadka kamid
een ugu horeen waxaan mahadcelinaynaa xafiiska champion of fiska oo madaxweynaha kuxigeenka jamhuuriyadda Soomaaliya hoggaamiyo wasaaradda waxbarashada oo iyaduna commitment fiican la timi oo maamuldaatiin rasmi ah waxbarashada sameeyaysa labada bisha insha Allah bin Allah Kariim sidoo qorshuhu yahay ayaa la kala saaxan doonaa heshiiska rasmiga ah ee dawladda hoose Hargeysa iyo wasaaradda waxbarashada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo aan kula wareegi doono 137 iskuul oo degmooyinka dhiida ay ku jiraan iyo caasimada Hargeysa hore 54 iskuul ba aan u haynay mas'uuliyadooda haday noqoto nadaafadooda ee dayactirkooda dhismayaashooda qaarkood kuwaasida 54 ka iskuul hore aan u haynay sidoo kale waxaanu bixin jirnay maamulayaasha iskuulada oo nu siin jirnay sanadkii ugu dambeeyay gunno rasmi ah insha Allah waxaanu rajaynaynaa in waxbarashadu halkii ay wasaaradu ku haysay inaannu halka ka sii qaadno oo tayadana aanu halka ka sii badino maxaa yeelay dawladda hoose iyaga gaara bulshada wasaaradda waxbarashadu iyadu waa level sare waxa inta raacayadana wasaaradda caafimaadka iyaduna commitment fiican iyaduna la timi iyaduna heshiis la mid ah insha Allah inuu dhaco ayaan rajaynaynaa maxaa yeelay awalba gobolka Murugo Jic si guud MCH haday noqoto dhismayaashooda waanu dhiseynay sanadkii ugu dambeeyay MCH badan baanu caasimada iyo inta caasimada ku xeersanba ka hirgelinay waxa ugu muhiimsan imiga aad goobjoog aad ka tahay Dololdo aan bayna aamin oo maanta degmada 26 June hal MCH bay lahaan jirtay maantana waxay noogu soo biirtay xarunta weyn degmo kastana saasi lamida ayaa looga hirgeliyay oo digaal ugu dambeeyay ayaa health center-ki ugu weynaa ayaa laga sameeyay dawladda hoosana way la wareegtay maamulkeedana dhimaanta waxa ku haysa gacanta dawladda hoose iyo hay'adda safety children
aan saasho gudoomiyaha kuudina iyo maayirku xigeen waxay tahay aan dhawaan mar aad hadlaysan gar ahaan maayirku wuxuu arfa ku dhuftay in dad aan musuqmaasuq u xulan yihiin dawladda hoose ahaan maamulkiina cusub ee dagaal kula jirtaan musuqmaasuq haddii noo sheegtid trainta lag baaxiran ama shaqada looga joojiyay
walaal khair aad iyo aad baad maansan tahay horta dawladda hoose Hargeysa siday wadooyinka loo dhisayo ayaa reformiski institution kan lagu dhisay ayaa ka socda wax kastana sideedu shaqo uga socota haday noqoto waaxda ashuura waaxda maamulka waxaanu inta ku dadaalaynaa in horta institution dhan oo ino dhisan oo dawladda hoose Hargeysa la yiraahdo inaynu dhisno waxyaabaha aanay dadkeenu ogeyn waxa kamida reformiska ka socda ayaa muhiim ah isbeddelada ka socda ee laga wado ayaa ambidu baheen tan laga wado maamulka iyo maareynta ayaa ugu muhiimsan waxyaabahaasi waxay keenan inaannu maamul daadejin degmooyinka dhexdooda ku sameyno oo inanka gudoomiyaha degmada jooga inuu degmadiisi maayir ka noqdo isagu dadkii si wanaagsan la xiriiro taasi waxay keentay markaa inaannu dadkii iyo shicibkii iskaarno shicibkii dadkii markay iskaarnaan cabashada ay si toos ah u timina waxaanu de talaabo rasmi ah ka qaadnay oo sharciga la tiigsanay dad ka badan ilaa 60 qof ayaa shaqo ku waayay qaar gudoomiyaal iyo qaar ku hooseeyay si rasmi ah loo xiray sharcigaana lala tiigsaday maxkamadahana la geeyay waana markii ugu horeysay ee si rasmi ah dawladda hoose Hargeysa ay dad musuqmaasuq si rasmi ah loogu xiro annaga waxaan naga go'an inaannu la dagaalano nooc kasta oo musuqmaasuq inaannu la dagaalano bulshadana waxaanu ka codsanaynaa inaanay ku taageerin haday madax noqoto iyo haday shaqala noqotoba inaan dadka laaluush lagu taageerin qof kasta raashi wal murtashi ka qaata iyo ka bixiyaabo waa isku dambi naartaani wada gelayaan marka waxaanu bulshadana ku wacyigelinna ha bixinina wax la yiraahdo laaluush ha iska bixinin because of hadaad bixisid aadna la dambi baa tahay shaqaalahaygana waa shaqaale maanta aan ku kalsoonahay inta joogta waxaanu rajaynaynaa inaanu dadka aqoontooda iyo kartidoodaba la kobciyo oo waxbarasho iyo aqoonba kor loogu qaado la kobciyo
adigu masiinhe ku xigeenka duqa magaalada Hargeysa Khadar Axmed Cumar oo uu warramayay wariyaha V O E da Khadar Maxamed Akule markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya Xasan Kaafi Qoyste
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii la doortay muddo kadib waxa uu kulan la qaatay qayb ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed waxana uu sheegay in dawladdiisu ay mudnaanta koowaad siin doonto dhalinyarada isla markaana loo sameyn doono madal ay ku kulmaan iyo waliba fursado shaqo haddaba ballanqaadkii madaxweynaha Soomaaliya maxaa ka hirgalay ilaa iminka maxaa sa dhiman waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax
waa mahadsan tahay Xaskaafi Qoyste adiga iyo bahda V O E da waa idin salaamaa salaan kadib haddaan dooda guda galo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo dawladdiisa sida aan la soconno madaxweynuhu markii uu doorashada dalka ku soo baxay maalmo kadib shir jaraa'id uu madaxweynaha qabtay wuxuuna kulmiyay inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuu madaxweynuhu sheegay in dawladdiisu ay ihtimaam badan siin doonto isla markaasina wax badan ay u qaban doonto dhalinyarada Soomaaliyeed ballanqaadyadii uu madaxweynuhu sameeyay waxaa ka mid ahayd in madal ee dhalinyarada Soomaaliyeed ku kulmaan oo wacyiga iskaga wareystaan isla markaasina wixii afkaara oo dowladnimada Soomaaliya ku saabsan iyo talooyinka guud ee dowladda Soomaaliya ay siinayaan iyo sidoo kaleeto sida ugu wanaagsan ee shaqo abuur loogu sameyn doono dhalinyarada Soomaaliyeed madaxweynuhu wuxuu sheegay in madashaaset ay ka shaqeynayaan madaxweynaha hadda muddo ku dhow 9 bilood oo wadankii madaxweyne ka yahay waxaa muddo ballanqaadkiisa ilaa ay hadda wax ka fulay inaysan jirin sababaha ugu weyn ee aan waxaan isleeyahay ballanqaadka madaxweynaha uu fuli la'yaane waxaa ka mid ah inta badan madaxda Soomaalida markay ballanqaadyada sameeyaan ma jiraan in dadku ay ku sameeyaan waxaan loo yaqaan follow up-ka ama in dadki intii la dabagalo la yiraahdo wixii aad ballan qaadeen maxaad u fulin weyseen marka madaxweynaha ballanqaadkaas waa loogu fadhiyaa dhalinyarada Soomaaliyeed indhaha ku wada hayaan
hay'ad Dr. Shaafi
aad baan idin salaamay walaalkay Xasan adiga iyo walaalka igula jira dooda iyo dhageystayaasha fiyooda intaba waad mahadsan tihiin intaa kadib dhalinyarada Soomaaliyeed waxay muhiim u yihiin mar walba dhismaha iyo dib u yagleelida dowladda Soomaaliyeed dowladdan wali cusub markii ay timid uu hoggaamiyo madaxweyne Dr. Xasan Sheekh madaxweynuhu wuxuu la kulmay dhalinyarada qayb ka mid ah wuxuuna ballan qaaday inuu dowr muhiim ah siinayo ka siinayo dowladdiisa ayana ka qayb qaadanayaan mashaariic horumarineed oo dhalinyaradu hormuud ka tahayna inuu sameynayo sidaa darteed baa dowladda markii la dhisay dhalinyaro fara badan baa soo gashay dowladda oo ugu horeeyay wasiirka dhalinyarada iyo sportiga oo maxay ahayd in dhalinyaro ah oo isleeyahay wasiirkii ugu daada yaraa ee dalka Soomaaliya inuu noqon doono hadii aan khaldanayn. Mashaariic fara badan way ka qayb galeen ilaa hadda dadka la magacaabayo ee magacaabida ay ku socoto dhalinyaro ay u badan yihiin ama da'da dhalinyarada ay ku jiraan. Mashaariicdii hore ee madaxweynuhu hore u sheegayna waxaan isleeyahay way soo socdaan. Madaxweynuhu iyo xukuumaddiisu 9 bilood wax ka yar bay jirtaa. Saa darteed waxaan qabaa in waqti hadda la calaacalo aan la gaadin waxa la hayo markii la fiiriyo iyo waxa la rajaynayo iyo waqtiga oo kooban oo dowlad xukuumaddu waqtigay jirto aad u kooban.
Cabdifataax, maxaad isleedahay marka laga hadlayo dhinaca dhalinyarada dowladdu way ka gaabisay?
Anoo ixtiraamaya dooda saaxiibkay, waxaad moodaa haddana saaxiibkay inuu iska indhatirayo dhinacyo badan. Waxa uu ka hadlay tusaaloo kaleeta hadda waxyaalaha uu la taaban karo waxaa ka mid ah dowladda shaqo abuur ayaa loo baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay u sameyso. Shaqo abuurkaasi la filayo dhalinyarada dowladda inay u sameysanay waa ka baaxad weyn yahay inta saaxiibkay hadda uu tilmaamayo. Dad yar oo kooban oo qeybaha siyaasadda ka qayb gala keliya ma ahan dhalinyarada Soomaaliyeed in wax badan loo taray. Waxaad moodaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa in mashaariic intaas ka tira badan oo waaweyn oo shaqo abuur la taaban karo oo taajibal ah oo meelo kala duwan taabanaysa inay dowladda ay fulin karto. Waxaa ka mid ah tusaaloo kaleeta in la sameeyo mashruuc weyn oo ku dhowaad 100,000 dhalinyaro ay ka qayb qaadan karto, taasa dalkana wax u tari karta, dadkana wax tari karta. Laakiin haddii 2-3 qofood ama dad yaroo kooban political participation ka fursad loo siiyo ama siyaasadda inay ka qayb galaan fursad loo siiyo, taas macnaheedu ma ahan in la kufur gareeyay baahiyadii kala duwanaa ee dhalinyarada Soomaaliyeed qabtay. Marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, anoo ixtiraam badan u haya madaxweynaha iyo xukuumaddiisa, haddana waxaad moodaa filashadii laga qabay in madaxweynaha iyo xukuumaddiisa weli laga sugayo.
Dr. Shafi, maxay yihiin duruufaha hortaagan in dowladdu ay dhalinyarada shaqo abuur u sameyso?
Walaalkay waa mahadsan yahay aragtidiisu, ixtiraam bay leedahay, laakiin ra'yigayga waxaan ku sababeynayaa dhowr arrimood. Waa qodobka koowaad ee dowladda Soomaaliyeed waxaan ognahay imkaaniyaadka ay haysato, awoodaheeda waan ognahay, budgetkeedaan ognahay intuu dhan yahay, waxaan kaloo ognahay dowladda Soomaaliyeed waqtiga ay jirto oo 9 bilood wax ka yara. Intaa markii la sheego dadkan dhalinyarada ah ee shaqada la siiyey dhalinyaraday kamid yihiin, hal qofna ha ahaadee in dowladda nisbada ugu badan dhalinyaro ay noqoto guul waay oo wax lagu faano weeye. Mashaariicda walaalkay sheegayna way soo socdaan oo waan rajaynaynaa sidaa uu sheegay iyo si ka badanba mashaariic waaweyn oo dhalinyaradu leeyihiin ama bulshada Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan ka wada qeyb qaadan inay noqdo. Laakiin arrintaasi inta badan waxay u xidhan tahay dalku dagaal buu galay, dagaal buuna horey ugu jiray, xaaladda amni ee ku sugannahayna cidna kama qarsoono. Saa darteed ba dowladdu waxay wadaa si ay u kala horeysiin lahayd muhiimadaha ay Soomaalidu leedahay ama baahiyaha Soomaalidu ay leedahay. Amniga koowaad ayaa ugu sarreeya, dhalinyaraduna amniga way ka qayb qaadanaysaa, door muhiimana way ka qaadanaysaa. Marka waxaan rajaynayaa inay waqtigeeda aan laga degdegin oo laga dhalinin iyadoo sidkeedii gaani waa maasantii.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cabdifataax Casharo.
Xalku waxaan u arkaa in dowladda Soomaaliyeed ballanqaadkeeda ay fuliso, islamarkaasina dowladda ihtimaam badan ay siiso, juhdi badan iyo dadaal badanna ay ku bixiso sidii dhalinyarada Soomaaliyeed wax loogu qaban lahaa, si gaara duruufaha dhalinyarada Soomaaliyeed haysto loo dabooli lahaa. Haddaan la wada gaari karin dhammaan duruufaha dhalinyarada haysato, ugu yaraan percentage la taaban karo oo dadkana farxad gelin karta in dowladda Soomaaliyeed ee dhalinyarada Soomaaliyeed u sameyso waa muhiim.
Hay-adda Dr. Shafi, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Halkan waxaan u arkaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ugu horeynta ay iyaku wax qabsadaan, iyaku ay ururo samaystaan, iyaku ay manasooyin iyo istaajiye ay dadka kala hadlaan oo ay fikradooda kusoo gudbiyaan ay sheegtaan. Iyaku waa dad taqriiban dhalinyaro markaan ka hadlayna haddeed waxaa ugu horeeya dhalinyarada aqoonyahanka. Dhalinyarada aqoonyahanku ay iyaku projectiyo iyo mashaariic la yimaadaan maxay yeelay waa dad aqoon yahana waan rajaynayaa in dowlad Soomaaliya la wada shaqeyn doono dhalinyaradu waa laf dhabare ay laf dhabartooda xoojin doonaan
intaas aynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdi Fitaax Ibraahim Casharo iyo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban kaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a saddex ruux oo lagu eedeeyey in ay ka tirsan yihiin alqaacida ayaa lagu dilay weerar looga shikisan yahay in diyaaradaha duuliyaha aan lahayn ee maraykanku ay ka geysteen yeman isniintii sida ay sheegeen saraakiisha maxalliga ee dalkaasi warkan waxaa qortay wakaaladda wararka ee a f p waxaana inoo soo koobaysaa caashe ibraahim aadan
weerarka ayaa lagu qaaday gaari marayay gobolka maarib oo ah goob uu ka dhacay dagaal culus oo sanadkii kii ka dhacay dalka yeman oo muddo dheer socday sida ay saraakiishu sheegeen saddex xubnood oo ka tirsan alqaacida ayaa lagu dilay weerar ay fulisay diyaarad aan duuliya lahayn oo la rumaysan yahay inay dowladda maraykanka leedahay ay yiri sarkaal ka tirsan dowladda oo la hadlay wakaaladda wararka ee a f b oo diiday in magaciisa la shaaciyo saddexda qof ayaa waxay saarnaayeen gaari marayay waadi cubeyda markaas oo lala beegsaday weerarka looga shakisan yahay inuu maraykanku geystay oo islamarkiiba lagu dilay sarkaal labaad oo ka tirsan dowladda maarib ayaa la xaqiijiyey weerarka lagu dilay maleeshiyada alqaacida iyo tirada dhimashada ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay xukuumadda washington maraykanku waxa uu arkaa laanta alqaacida ee yeman alqaacidada jasiiradda carabta ee loo soo gaabiyo ee q a p mid ka mid ah laamaha ugu khatarta badan ee shabakadaha jihaadoonka ah ee caalamiga ah aqab iyo dagaalyahano kale oo daacad u ah kooxda isku magacowday dowladda islaamka ah ayaa ku soo caan baxay fowdada dagaalka sokeeye ee ka socda dalka yeman kaas oo u dhexeeya dowladda sacuudigu taageero iyo fallaagada xuutiyiinta ee xulafada la'ah dowladda iiraan ciidamada badda ee maraykanka ah ayaa waxay sheegeen talaadadii in ay qabteen shixnad qoryo ah oo ku wajahnay dalka yeman toddobaadkii hore oo ay rumaysan yihiin in uu ka yimid iiraan bayaanay soo saartay kooxda fifth fleet la yidhaahdo ee maraykanka ah ayaa waxaa lagu sheegay in 2016 qori oo a k 47 ah laga helay markab kalluumaysi oo marayay gacanka cumaan oo marayay waddo taariikhiyan loo isticmaali jiray in lagu dhoofiyo shixnadaha sharci darada ah ee u socda fallaagada xuutiyiinta yeman ee ay iiraan taageerto war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka ay isla degaankaasi ku qabteen 2 bilood ee lasoo dhaafay 2 markab oo kale oo kalluumaysi ah kuwaas oo sidoo kale hub ka soo qaaday dalka iiraan kuna sii jeeday dalka yeman shixnadan waa qayb ka mid ah sii socoshada dhaqdhaqaaqa xasilooni darida ee ay iiraan waddo ayuu yiri Brad Cooper oo ah taliyaha ciidanka badda maraykanka ee xubnaha dhexe ee qaybta shanaad ee maraykanka iyo isku dhafka ciidamada badda halisyadan ayaa ah mid uu dareenkeenna ku soo jeedo ayuu yiri waxaan ku feejigannahay inaan ogaano dhaqdhaqaaq kasta oo dhinaca badda ah oo caqabad ku ah xorriyadda socdaalka amaba wax u dhimaya amniga gobolka ayuu yiri aqab ayaa waxa ay qaadeen howlgallo ka dhana xuutiyiinta iyo ciidamada badda iyo sidoo kale weeraro goos goos ah oo ka dhacay dibadda hogaamiyaasheeda ayaa in ka badan 20 sano waxaa bartilmaameedsanayay diyaaradahan duuliyaha lahayn ee maraykanka inkastoo tirada duqeymaha ay hoos u dhaceen sannadihii u dambeeyey yeman ayaa waxaa hareeyey colaado tan iyo sannadkii 2015 markaasoo xulafada sacuudigu uu hogaaminayo ay farageliyeen in ay taageeraan dowladda kadib markii xuutiyiinta ay la wareegeen gacan ku haynta caasimadda sancaa
aad ayuu mahadsan tahay cashe ibraahim aadan casha cuudo nala socotiin si warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan idinku talagalnay iyo fanaanada nimco yaasin Heskaas ayaan dhigaystayaal ku soo gabagabeynaynaa baahintan idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysay laanta af Soomaaliga ee VOA. Tani kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga VOA oo dhan la sidaas iyo nabadgelyo.